Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edicioni do të ndiqni. PDK e LDK me akuzat të ndërsjella për bojkotim reformash. Kosova dorëzon në Bruxelles raportin për liberalizimin e vizave. Politikanët sërb thonë se ky komunitet ka frikë nga përfundimi mbikëqyrjes së pavarësisë. Heqja e imunitetit në Shqipëri shndërrohet në një debat të gjatë pas zgjedhje. Azerbejxhani promovon vrasësin e ushtarit armen, rritën tensionet në rajon. Për këto dhe zhvillimet të tjera më hollësisht në minutat në vazhdim, por fillimisht ndjekim një blok informativ me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar partinë më të madhe opozitare Lidhjen Demokratike të Kosovës që të rikthehet dhe të marrë pjesë në punën e komisioneve për reformat kushtetuese dhe zgjedhore dhe të mos e bllokojë procesin. Thaçi ka deklaruar se çështja e mandatit të presidentes Atifete Yahyaga është qartësuar me vendimin e kushtetuesës dhe se ky vendim tash nuk mund të sfidohet. Partitë politike dhe asnjë lider politik nuk mund të sfidojnë vendimin e institucioneve të pavarura. Tek e fundit vetë kjo parti e ka kuar interpretimin e gjykatës kushtetuese dhe tash si vendemi gjykatës është një realitet, por ne duhet të gjejmë mënyrat, format dhe mundësitë e bashkëpunimit, sepse është në interesin e shtetit ta përmbyllim procesin e reformave dhe se një parti e vetme nuk do të mund të bllokojë reforma demokratike të ecjes përpara të Kosovës, ka thënë Thaçi. Ndërsa kryeministri ka kritikuar LDK-n për bojkot dhe bllokim të reformave, edhe lideri i opozitës Isa Mustafa e kishte adresuar dy ditë më herët kritika të ngjashme, por të cilat i drejtoheshin kryeministrit Thaçi dhe partisë së tij, Partisë Demokratike të Kosovës, si bllokuese e reformave. Qeveria e Kosovës nën koordinimin e Ministrisë për Integrim Evropian dhe asaj të punëve të brendshme i ka dorëzuar Komisionit Evropian raportin e parë të gatishmërisë për zbatimin e kritereve të dala nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Ky raport, sipas një komunikate të lëshuar nga Ministria e Integrimeve, ofron një pasqyrë të plotë të gjitha përpjekjeve të ndërmarra deri më tash nga institucionet e Kosovës në përmbushjen dhe respektimin e kritereve të përfshira në këtë udhërrëfyes. Në ndërkohë deri më 15 shtator, qeveria Kosovës do të dërgojë edhe informata shtesë mbi nivelin e parafrimit të legjislacionit kosovar me atë të BE-s. Kryetari i Partisë Demokratike Liberale të Serbisë Çedomir Jovanović ka thënë se politika e re e Serbisë për Kosovën duhet të jetë e qartë dhe e liruar nga vetëcenzura për shkak të rejtingut partiak. Ai ka thënë se nuk duhet lëshuar ky moment nga i cili mund vendoset rruga e ardhshme e vendit. Përfundimisht duhet të insistuar që e tërë çështja mos të shihet në kontekst se çka duhet të sakrifikojmë për të marrë kandidaturën, por se si të lidhim këto dy procese, se si përfitimet dhe zgjidhjet nga përvoja evropiane nga reformat të përdoren si mjet për zgjidhjen e problemeve me Kosovën. Mos marrveshjeve mes popujve tan, të cilat nuk do të zgjidhen as duke injoruar problemet dhe as duke u kufizuar vetëm në marrveshje teknike, ka thënë Jovanović. Azerbejxhani e ka promovuar ushtarin ekstraduar të premtën nga Hungaria ku po vuante dënimin e përjetshëm për vrasjen në një oficeri armen. Ministri i Mbrojtjes Sefer Adiev promovoi lejtnan Ramil Safarovin me gradën e majorit, duke i uruar suksese në karrierën e tij ushtarake. Ceremonia vjen pasi Ilham Alijevi, presidenti i Azerbejxhanit, amnistoi Safarovin pas arritjes në Baku të premtën, duke e liruar atë nga burgu në lidhje me vrasjen e Gurgen Margarianit gjatë një trajnimi të NATO-s në vitin 2004 në Hungari. Armenia ka reaguar rash për ndajlirimit dhe ka shkëputur marrëdhënie diplomatike me Hungarinë. Qindra armenë të zemruar kanë ndjekur flamurin hungarez dhe kanë hedhur ve, domate dhe moneda ndaj konsulatës hungareze në Yerevan, duke akuzuar Budapestin se ka bërë marrëveshje me Bakun për të përfituar nga pasuritë energjetike të Azerbejxhanit. Hungaria këmbgul se Azerbejxhani kishte premtuar se ushtari do ta kryente dënimin në vendin e tij dhe nuk do të lirohej. Jordania dhe Agjencia OKB-s për refugjat ju kanë bërë thirrje urgjente donatorëve ndërkombëtar për një ndihmë prej 700 milion dollarësh me qëllim që të ndihmojë numrin e rritjes të refugjatëve sirian, të cilët po kërkojnë strehim në shtetin fqinj. Ministri i Planifikimit i Jordanisë Jafer Hasan tha se parat do të përdoren për të ndihmuar 240.000 refugjatët sirian dhe të tjerë në Jordani. Që nga fillimi i konfliktit në mes të kryengritësve dhe forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad, në Siri janë vrarë të paktën 17.000 njerëz. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përfundimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës i frikson serbët që jetojnë në Kosovë, lërsojnë politikanët serb. Disa nga ata thonë se ekziston frika se shumë serb do të largohen nga vendi. Të tjerët ndërkaq thonë se pas fundit të mbikëqyrjes, përgjegjësitë e Prishtinës zyrtare për veprimet eventuale ndaj serbëve do të jenë shumë të mëdha. Holsi në kronikën e Bekim Bislimit.
Serbët e Kosovës kanë frikë se pas përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së vendit, ardhmja e tyre do të jetë e paparashikueshme dhe e pasigurt, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Rada Trajković, deputet e Kuvendit të Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, thotë se gjendja tashme e serbëve dhe situatat me të cilat ata ballafaqohen, sipas saj janë mjaft dekurajuese për një mbijetesë të qëndrueshme të serbëve në hapësirat ku jetojnë ata në Kosovë. Përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës që pritet të ndodhë brenda 10 ditësh, siç thot ajo, sjell edhe frikën se gjendja për serbët do të përkeqësohet pavarësisht deklaratave dashamirëse të autoriteteve të Kosovës, si dhe garancive ligjore për pakicat.
Mendoj se gotovo svi serbi boje i najveća opasnost.
Mendoj se pothuajse të gjithë serbët frikohen. Rreziku më i madh që vjen nga përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë është frika se në hapësirën e Kosovës, e cila edhe tash ka një shumë etnitet të papërfillshëm, do të vendosin të largohen edhe shumë serb. Ne deri më tash kemi pasur mjaft deklarata, por kemi pasur edhe dokumente zyrtare siç janë aktet normative, por ne të gjithë e dimë se sa nuk zbatohen ato dhe sa nuk janë funksionalizuar, sidomos te ata që janë dashur, do të thotë te faktorët njerëzor, tha Trajković. Edhe politikani tjetër serb, Ranjel Nojkić, vlerëson se serbët e Kosovës kanë arsye të jenë të friksuar nga përfundimi i mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së vendit, sepse përvojat e drejtashme të tyre sipas tij nuk kanë qenë të mira. Duke pasur parasysh që ka pasur aksionet të njanshme të njësisë rosu të policisë së Kosovës si dhe të Prishtinës, të cilat bashkësia ndërkombëtare i ka dënuar, atëherë ekzistojnë arsye objektive pse serbët vërtet kanë frikë. Megjithatë, unë mendoj që Prishtina gjithashtu ka obligim të madh, sepse deri më tash të gjitha përgjegjësitë i kanë ndarë me bashkësinë ndërkombëtare. Tash e tutje mundësia për të ikur përgjegjësisë drejt për drejtë dhe ndarja e saj me bashkësinë ndërkombëtare nuk do të ekzistojë. Tash e tutje do të jetë rrezik i madh për Prishtinën që të ndërmarrë aksione të tilla, të cilat do t'i dënonte bashkësia ndërkombëtare dhe do ta sankciononte, si për shembull, për çështjen e liberalizimit të vizave, si dhe lehtësimeve të tjera, tha Nojkić. Por deputetja Trajković tha se institucionet e Kosovës nuk kanë bërë mjaftueshëm që serbët të ndjehen të sigurt në hapësirat ku jetojnë, ndërkohë që sipas saj kushtet për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës nuk janë pjekur sa duhet. Unë me siguri se do të votoj kundër. Arsyeja është se hapësira e Kosovës nuk ka arritur nivelin për të udhëhequr e pavarur pa mbikëqyrjen e përfaqësuesve ndërkombëtar dhe institucioneve ndërkombëtare, sepse frikohen që gjithë kjo do të përfundojë me përplasje shumë të mëdha dhe jo vetëm me diskriminimin ndaj serbëve, theksoi Trajković. Në anën tjetër, Nojkić thotë se serbët që janë pjesë e kuvendit të Kosovës e kanë përgjegjësinë e tyre, ndërkohë që serbët që janë pjesë e pushtetit kanë përgjegjësi të veçantë. Ai arsyeton mosvotimin eventual nga ana e deputetëve serb në kuvendin e Kosovës për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë së vendit, për shkak të përgjigjeve që duhet ua japin pyetjeve të papërshtatshme që mund t'i kenë nga elektorati, por megjithatë sipas tij, serbët duhet të jenë pjesë e procesit. Megjithatë, mendoj se serbët duhet të marrin pjesë në këtë proces dhe të deklarohen qartë ndaj këtij procesi, në mënyrë që në të ardhmen ta zvogëlojnë përgjegjësinë e tyre, gjithsesi që në të ardhmen shumë qartë të tregojnë për të gjitha ato që ndodhin, për problemet e caktuara si dhe për pasojat e gjendjes së krijuar, theksoi Nojkić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me materialet të tjera nga Kosova. Partitë opozitare jo rallëherë kritikojnë ekzekutivin për nivelin e lartë të varfërisë në vend. Sipas tyre, partitë në pushtet nuk kanë hartuar politika që mundsojnë përmirësim të mirëqenies sociale të qytetarëve. Materiali përgatitur nga Nadia Ameti.
Subjektet opozitare në Kosovë thonë se ka mundësi dhe forma që shkalla varfërisë në vend të zvoglohet. Këto parti kohëve të fundit përmes konferencave dhe komunikatave për media kanë kritikuar qeverinë për gjendjen e rëndë sociale në vend, sidomos për rritjen e numrit të varfërve. Por a kanë plane konkrete partitë opozitare për zbutjen e shkallës së varfërisë? Zyrtar nga Lidhja Demokratike e Kosovës theksojnë se në programin e tyre ka politika dhe masa për përmirësimin e gjendjes sociale. Abdullah Hoti nga kjo parti shpreh se mundësit janë tek subvencionimi i bujqësisë, pasi sipas tij numri më i madh i të varfërve jetojnë në vendet rurale. Ai madje thot se dhe korniza ligjore me tepër favorizon se sa lufton varfrin.
Në programin tonë ne kemi paraqitur një varg masash që fuqizojnë një tjetrën. Për shembull, subvencionimi i bujqësisë, por jo subvencionimi me të mbjella, por subvencionimi i produkteve të gatshme që bujqit nxjerrin në treg.
Ndërkaq, përfaqësues televizie se vetvendosje thonë se varfria në Kosovë mund të ulet vetëm me rritjen e numrit të punësuarve. Sipas tyre, varfria nuk luftohet me asistencë sociale. Shpend Ahmetin nga kjo lëvizje vlerëson se përmes politikave të gabuara, ekzekutivi ka bërë që të thellohet më tepër varfria në vend.
Ne vazhdojmë të importojmë sasi të mëdha për shembull të produkteve bujqësore, a 50% e tokës tonë nuk punohet. Prandaj në vend se të mendojmë për privatizimin e postës dhe të ndërtojmë autostrada dhe asfalt, do të ishte mirë që qeveria e Kosovës të mendoj për lehtësime për ata që investojnë dhe krijojnë vendet punës në Kosovë, për investime dhe lehtësime për ata që duan ta punojnë tokën. Vetëm programe shumë të thjeshta në investime të tilla do të zbutnin shumë deficitin tregtar dhe do të krijonin vendet punës.
Edhe Alianca për Ardhmërinë Kosovës ka programin e vetë që mundëson ullin e varfrisë dhe rritin e numrit të punësuarve, thot Haki Shatrin nga kjo parti. A i madje por se shkalla lartë e varfrisë nuk lejon që për një periudhë të shkurtër kohore të zgjidhet problemi. Eliminimi dukurive negative, evazioni fiskal, krimi një ambienti më të mirë për biznese dhe investuesit e huaj, si pas ti mundësojnë përmirësim të gjendje sociale.
Gjdo të në tjenë përmisu situatën dhe të merë ku, të vesh gjatë, nuk dhe të mund të bëhat ajo për një vetë, ose nuk dhe të mund të bëhat me një shkap magjik, vesh me në rrë pushtetin, mund dhe të regulojmë gjona.
Si do qoftë, përfajsus të opozites shprejnë se Kosovaret janë të kërcënuar nga varfria dhe shte domosdoshme të ndërmerën politika sociale. Si pas vlerësimeve të Bankës Botërore, thuhet se varfria në Kosovë është 34% e gjithë popullsisë. Si pas këti raporti, pak më shumë se 1/3 popullsisë jetojnë nën vijën e varfrisë absolute me 1.55 euro në ditë, ndërsa 12% jetojnë nën vijën e varfrisë skajshme me 1.02 euro. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sfidat e prindërve të fëmijëve me nevoja të veçanta për t'i vendosur ata në shkolla të rregullta nuk janë të vogla. Sipas tyre, Kosova ka një shkollë gjithëpërfshirëse, derisa në shkollat e lagjës ku ata jetojnë, është shumë i vështirë depërtimi i këtyre fëmijëve. Hollësi ndjekim në kronikën e Ariana Kasapollit.
Kërkesat e prindërve për t'i regjistruar fëmijët e tyre me nevoja të veçanta në shkolla të rregullta po rritet çdo ditë më shumë, por mundësia për ta vazhdon të mbetet e vogël. Shkolla fillore Ismail Qemajli në Prishtinë mbetet e vetmja si shkollë gjithëpërfshirëse. Violeta Hyseni është nën e vajzës 7-vjeçare, e cila është e prekur me autizëm. Ajo thotë se edhe përkundër përpjekjeve për ta futur vajzën e saj në shkollën më të afërt të lagjës ku ajo jeton, këtë mundësi nuk e ka pasur.
Që po asin vështërsirë në regjistrimin e fëmijëve tyre, është fjala për shkollën më të afërt që e kanë lagjës. Në përgjithësi, të orientojnë në shkollën Ismail Qemali, ku është edhe klasa e bashkangjitur. Tash të fëmijë që janë vranjerë, ose që janë në lagjën Topane, ose në Dardani, ose në Ufion, janë detyruar me qufnit në Ismail Qemal.
Por prindërit po ballafaqohen edhe me vështirësi tjera, sipas zonjës Hyseni, asaj i duhet vetë të siguroj asistenten në mënyrë që të ndihmoj mësuesën dhe të merret me fëmijën e saj me autizëm, meq sipas saj mësuesja në klasë është e ngarkuar edhe me një numër mjaft të madh të fëmijëve që vijojnë mësimin.
Në shkollën Ismail Qemali veç janë të integrum, janë 4-5 fëmijë dikon, po vështërsi ka që duhet asistentën për me siguru vetë familja. Edhe pse në leqë parashihet që asistentja mund siguru, po prapë se prapë arsituen që buxheti është shumë i vogël dhe s'kanë mundësi.
Ndërkaq Vedat Bajrami, zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ka deklaruar se edhe përkundër kërkesave të mëdha, mundësitë për inkuadrim për fëmijët me nevoja të veçanta në shkolla të rregullta janë mjaft të vogla.
Tani prindërit janë të njoftuar që
Baza ligjore është i krijuar për fëmijët me nevojat veçanta që të shkojnë në klasë të rregullta në kuadër të shkollave të rregullta. Mirë po, jo të gjithë fëmijët për moment mund të përfshihen në shkollën e rregullt, meqë ende shkollat nuk i kanë përgatitje infrastrukturore të gjitha, por njëkohësisht edhe mësimdhënësit nuk e kanë nivelin të trajnimit ose adekuat të profesionit, kualifikimit që ata të takojnë të gjitha nevojat arsimore dhe në atë aspekt profesional për fëmijët me nevojat veçanta.
Edhe Leonora Shabani është nën e vajzës e cila është e prekur me sindromën Down. Ajo një herit u theq organizatën Down Syndrome Kosova. Ajo ka deklaruar se kërkesat për përfshirje të fëmijëve me nevojat të veçanta në shkollat e rregullta janë shumë të mëdha.
Kërkesa ka mjaft, edhe tashti kur kush nuk shkon aty nuk i konvenon për shembull pe dardanis me qun bregdillet me qufmin në klas bashkangjitur. Apo kupton ose si shkollë që përfshirë se që është Ismail Qemajli. Është se cili fëmi sipas planit strategjik që kemi hartu bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, se cili fëmi e ka drejtën për me shku në shkollimin, në shkollën mas afërmi që aty ne ju konvenon.
Sidoqoftë, sipas Zotit Bajrami, Kosova ka nevojë për më shumë mësimdhënës të trajnuar në mënyrë që ata të jenë të gatshëm të punojnë me fëmijët me nevoja të veçanta në të gjitha shkollat e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në zhvillimet në Shqipëri. Heqja e imunitetit për zyrtarët e lartë, deputetët, gjyqtarët dhe prokurorët është një debat disa vjeçar, por ende pas zgjidhje. Kjo çështje është një nga kushtet që Bashkimi Evropian ka vendosur në këmbim të statusit të kandidatit. Edhe pse të dyja forcat e mëdha politike janë pro heqjes së imunitetit, gjithçka ka mbetur në kuadrin e deklaratave. Ullsi në kronikën e korrespondentes sonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Opozita e kushtëzon reformën në sistemin e imuniteteve me një paketë ndryshimesh në kushtetut që prekin mënyrën e funksionimit të disa institucioneve të drejtësisë, çfarë nuk tingëllon as pak e arsyeshme për Partinë Demokratike, e cila në mungesë të konsensusit të opozitës ka hedhur publikisht propozimin për një referendum popullor për këtë çështje. Për analistin Lutfi Dervishi, realizimi i referendumit ka disa probleme që lidhen ndër të tjera dhe me periudhën në të cilën propozohet të mbahet.
Përpjekja e referendumit është më tepër si një presion që ushtron majoranca për të bërë gjyqin para opinionit publik, të themi qendrimit jo fort kuptueshëm të opozitës për çështjen e imunitetit, se sa si një mundësi reale për të realizuar në afat të shpejtë, qoftë nga pikpamja e diskutimit ligjor, qoftë nga pikpamja kohore ku vendi ka disa ngjarje të mëdha që të duhet të përballet, njëra prej cilëve do të ishte festimet për 100 vjetorin e pavarësisë së shtetit shqiptar. Në këtë kuadër është mendimi i Komisionit Evropian për mundësinë e dhënies statusit të kandidatit Shqipërisë.
Analisti Aleksandër Çipa thot se zgjidhja për heqjen e imunitetit mund të prodhohet vetëm në parlament.
Referendumi është një alternativë maksimaliste, ndërkohë që ekzistojnë resurse për një dialogim dhe mirëkuptim brenda aktorëve kryesorë të vendimarrjes politike në parlamentin shqiptar, sepse edhe vetë opozita nuk është se është kontestatore e kërkesës për imunitet, madje shpreh një gatishmëri, por e kondicionon këtë me ndryshimet kushtetuese.
Por sipas Dervishit, zgjidhja duhet të jetë pa kushte, aq më pak e lidhur me një paketë të tërë ndryshimesh në kushtetutë, që si shtot analisti, do të kërkonin më shumë kohë se sa referendumi për diskutim dhe miratim të tyre.
Shoh më shumë logjik dhe më shumë të mundur një mënyrë, një konsensus në parlament pa e lidhur çështën e imunitetit me çështjet e tjera, sepse kjo do të kërkonte vërtet kohë të tjera plus, më shumë se sa një referendum, çështja e rishikimit qoftë pjesor të kushtetutës.
Pavarësisht kushteve për Çipën, opozita ka lënë mjaftueshëm shteg për të negociuar.
Matan, kësaj këmbgulje ekziston hapësira për një marrëveshje politike bilaterale.
Dukshëm tonet politike janë rritur për shkak të vendimit të tetorit të Komisionit Evropian për statusin kandidat. Imuniteti po përdoret politikisht për të sulmuar dhe fajsuar në avans kundërshtarin, duke paralajmëruar një dështim të mundshëm me statusin. Analisti Dervishi e gjen parsyë pozicionimin e opozitës në këto zhvillime.
Zotëria më bën një lojtë rrezikshme dhe deri diku pa kuptueshme, në kuptimin që nëse do të fajsoj qeverinë për çështjen e statusit, ai duhet t'ia lërë barrën asaj. Do t'ia lënë të gjithë barrën qeverisë nëse nuk do të kishte, të themi, nuk do të kapej tek çështja e imunitetit. Kështu që çështja e imunitetit nuk e kuptoj se për çfarë duhet. Qeverisë në një kuptim të ngushtë i shërben ky lloj qendrimi.
Në këtë pikë të debatit politik, askush nuk e di se çfarë përgjigje do t'ia Brukseli zyrtar për statusin. Vendimi do të ketë jo pak ndikim në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të vitit 2013. Ndaj dhe Çipa arsyeton se leadershipi i Partisë Demokratike po përdor kartën e referendumit për imunitetin në funksion të zgjedhjeve. Dervishi thot se partia duhet të qëndrojë nga përdorimi i çështjeve të ndryshme për kapital politik. Ai thekson se vendimi negativ për statusin ndryshe për të tretin vit me radh është një lajm që zhgënjen të gjithë shqiptarët, të majtë të djathtë me ose pa parti.
Në një rast eventual të mos marrë si vendimi pozitiv për statusin e vendit kandidat, të fillon të loja fajsimit, i cili mund të nxjerr një fitues në punë, por në një farë mënyrë na nxjerr të humbur të gjithë, nxjerr të humbur Shqipërinë.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Qeveria e Maqedonisë ka nisur miratimin në një dinamik të pranueshme të ligjeve që janë në përputhje me legjislacionin evropian, por ekspertët të rrecin vërejtjen se në raportin e ardhshëm të progresit, Maqedonia do të kritikohet për mos zbatimin praktik të këtyre ligjeve. Kronika Zërjeta Hajro Jahjakës.
Lidia Dimova nga Qendra për Arsim Evropian thotë se pushteti nën maskën e miratimit të ligjeve me shenjë evropiane është duke mbrojtur para së gjithash interesat e veta në segmentet e caktuara për të ruajtur pushtetin dhe jo që të kontribuojnë në zhvillimin e demokracisë. Dimova këtë argumenton me moskyçjen e ekspertëve gjatë miratimit të ligjeve të caktuara që kanë shenjën evropiane. Me gjithë respektin për administratën shkretërora, ata gjërat i njohin në nivel teorik, gjërsa për problemet reali kam pak njohuri. Andaj në vendet me demokraci të zhvilluar, ligjet sillen biparimin inkluziv, me shans përfshihen të gjitha palët që i tangon ligji i caktuar, dhe jo siç ndodh në Maqedoni, qeveria i propozon dhe parlamenti si maqineri votuesi i miraton të njëjtat pa debat serios, përsa i përket kapacitetit të institucioneve që ti zbatojnë të njëjtat ligje në praktik, thekson Lidia Dimova nga Qendra për Arsim Evropian. Gjashëm shprehet edhe Naser Ziberi, ekspert për çështje juridike, duke theksuar se viteve të fundit është bërë praktik që as pak mos konsultohen ekspertët e lëmive të caktuara.
Kjo qeveri do të jetë kampione në përjashtimin e kuadrit akademik, profesorëve të universitetit, njerëzve të eksperiencës, specialistëve të lëmive të ndryshme, në procedurën e përgatitjes dhe hartimit të ligjeve. Dhe problemit padyshim janë resurset humanitare, njerëzore në kuadër të administratës të cilët duhet të implementojnë këto ligje.
Shprehet Naser Ziberi, ekspert për çështje juridike, duke analizuar se edhe ndryshimet e fundit në sistemin e gjyqësorit prej kupret dhe më shumë lëvdata qeveria, problemi është edhe më i madh, nga se administrata nuk është aftësuar në atë mas që të përballojë ndryshimet.
Nëse ju keni një administrat e cila është rekrutuar jo sipas merit sistemit, por sipas përkatësisë partiake. Edhe kësaj kur qashtoni se keni ligje të cilat shpeshherë janë të dy kuptimta, madje edhe të pakuptimta, pra jetë jo cilësore, atëherë del në sipërfaqe fakti se pse ne kemi mungesë të implementimit të legjislaturës në jetën praktike dhe pse Maqedonia pra nuk ke ndryshon funksionimin e vet konform rekomandimeve të Komisionit Evropian.
Nga ana tjetër, Lidia Dimova nga Qendra për Arsim Evropian thekson se pushteti nën maskën se çështja e emrit është ajo që bllokon proceset integruese, kamuflon ngjecjet në realizimin e reformave, të cilat qartë janë përcaktuar nga Brukseli. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjetë Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me tema që kanë në fokus zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti amerikan Barack Obama ka pranuar se ushtarët në Afganistan ende përballen me luftë të ashpër, por ai ka hedhur poshtë kritikat e republikanëve se aktualisht Amerikës i mungon leadershipi. Në të kundërtën, ai ka theksuar se sot Amerika është udhëheqëse dhe ka alianca më të forta se më parë. Kronike e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se ushtarët amerikanë në Afganistan ende përballen me një luftë shumë të ashpër, por u zotua se do t'i jap fund luftës atje në mënyrë të përgjegjshme sikurse në Irak. Ai bëri këto komente në Fort Bliss të shtetit jugor të Texasit. Obama ishte atje për të shënuar për vjetorin e dytë të përfundimit të operacioneve luftarake amerikane në Irak.
You left Iraq with honor. Your mission complete. Your heads held high.
ju larguat nga Iraku me ndere me kokën lart pas kompletimit të misionit. Pas 9 vjetësh, lufta jo në Irak mbaroi dhe Iraku ka shansin të ndërtoj fatin e vet. Nuk ka trupa amerikane që luftojnë e vdesin në Irak. Në këtë përvjetor, ne nderojmë kujtimin atyre që dhan jetët e tyre atje, afër 4500 patriot amerikan, përfshirë 198 heronjë të rënd nga Fort Bliss, dhe ne nderojmë të gjithë ata që shërbyen atje ta presidenti amerikan. Ai vlerësoi fuqinë dhe angazhimin e aleatëve të SBA-s në mbar botën për të siguruar mposhtjen e Al-Qaidës. Me aleatët dhe partnerët tanë ne kemi mposhtur më shumë terrorist kryesor të Al-Qaidës që nga 11 shtatori. Duke ju falendëruar trimërisë së forcave tona, Al-Qaida është në rrugën e mposhtjes dhe Bin Ladeni kur më nuk do të kërcënoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u shpreh Obama. Presidenti amerikan mbrojti 4 vjetët e tij të kaluar në zyrën ovale nga akuzat për mungesin e leadershipit të bëra nga kandidatet republikan për shtëpinë e bardh Mitt Romney dhe Paul Ryan.
So make no mistake, ending the wars responsibly.
Pra nuk bëjmë gabim, duke i dhënë fund luftrave në mënyrë të përgjegjshme, ne bëhemi më të sigurt dhe ushtria jonë më e fortë. Duke i përfunduar këto luftra, lihet hapësira për të bërë diçka tjetër, për të rivendosur leadershipin amerikan. Nëse dikush po përpiqet të thotë se Amerika është në rënje ose se ndikimi ynë është zbehur, mos e besoni, sepse këtu është e vërteta. Alianca tona nuk kanë qenë asnjëherë më të forta. Ne udhëheqim në emër të lirisë, duke përfshirë këtu popullin e Libisë që më në fund është i lirë nga Muammar Gaddafi. Rreth botës tash ekziston një çndrim i ri ndaj Amerikës, besimi i ri në udhëheqjen tonë. Kur njerëzit pyeten cilin vend e admironi më shumë, një kom gjithmonë është në maj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka theksuar Obama.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Bashkimi Evropian thot se dëshiron të di se përse policia Gjermane kishte vazhduar programin e stërvitjes së forcave të sigurisë së Bielorusis disa muaj pasi BE-ja kishte vendosur sankcione kundër këti vendi. Kjo çështje po shndërrohet në një stuhi politike mes Bruxellit dhe Berlinit. Ullësit të tjera ndjekim në kronikën e përgatitur nga korrespondenti radios Evropa e Lirë, Charles Ricknagel.
Bashkimi Evropian ne kishte imponuar sankcione të ashpra kundër Bielorusis në janar të vitit e 2011. Për ta dënuar goditjen e qeverisë së këtij vendi ndaj partive opozitare. Megjithatë, programi trajnimit të policisë së Gjermanisë, që kishte filluar në vitin 2008, vazhdoi edhe për 8 muaj pasi Brukseli ndërmori sanksionet ndaj Minskut. Marcin Grajevski, zëdhënës i Parlamentit Evropian, thotë se kjo duhet të shpjegohet.
It's a very surprising news. It should be explained, it should be clarified.
Është lajm shumë befasues. Ai duhet të shpjegohet, të qartësohet. Ne duhet të krijojmë fakte dhe ata që janë përgjegjës do të duhet të thonin se çka ka ndodhur në të vërtetë, tha Grajevski. Trajnimi që përfshin të ushtrimin e policisë së Bielorusisë me teknikat e kontrollit të trazirave është veçanërisht kundërthënës, pasi ka vazhduar me gjithë brutalitetin e policisë së Bieloruse ndaj protestuesve një ditë pas rizgjedhjes së presidentit Aleksandar Lukashenka në dhjetor të vitit 2011. Policia e Bielorusisë kishte përdorë shkopinjë dhe granata tymi, me çrast ishin lënduar disa njerëz dhe ishin arrestuar afro 600 vetë. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Gjermane, Filip Spaus-Qus, i tha Radios Evropa e Lirë se programi trajnimit është diçka që BE-ja kishte miratuar para 5 vitesh, kur marrëdhëniet ndërmjet Evropës dhe Bielorusisë ishin përmirësuar. Të ashtuquajturit të kufit të jashtëm të BE-së kanë lëvizur kahlindja, dhe kjo kishte ndodhur kur ishte bërë plani për të bashkëpunuar me Bielorusinë në sektorët e policisë kufitare dhe imigrimit ilegal. Përfundimisht ishte vendimi përbashkët i zyrtarëve të sigurisë së BE-s, por po ashtu në mas të madhe edhe nga qeveria e Gjermanisë, zyra kriminale federale e policisë për stërvitjen e zyrtarëve policor të Bielorusisë në Gjermani dhe po ashtu në Bielorusi, tha Spaus-Qus. Sipas tij edhe vendet e tjera evropiane ishin të involvuara në programin e stërvitjes. Megjithatë, atij nuk i kujtohet se cilat ishin ato vende dhe në cilat fusha kishin udhëhequr trajnime. Mbetet po ashtu e paqartë se kush e kishte miratuar programin e trajnimit. Këshilli Bashkimit Evropian, që është një presidencë kolektive e BE-s, tha se nuk ka ditur për këtë gjë, ndërsa Komisioni Evropian, organ ekzekutiv i BE-s, tha se duhet të zhvillojë hetime para se të jepte ndonjë përgjigje përfundimtare.
Parambyllje sjellim tek ju edhe një herë titujt kryesor. PDK e LDK me akuzat të ndërsjella për bojkotim reformash. Kosova dorëzon në Bruxelles raportin për liberalizimin e vizave.
Politikanët serb thonë se ky komunitet ka frikë nga përfundimi mbi kyçjes së pavarësisë. Heqja e imunitetit në Shqipëri shndërrohet në një debat të gjatë pas zgjidhjes. Azerbejxhani promovon vrasësinë e ushtarit armen, rritën tensionet në rajon. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Materialet e dëgjuara në këtë edicion dhe informacione tjera më të reja mund të gjeni në webfaqen tonë evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Miru dëgjofshim.